Mifoasa, enina ambin'ny folo sy roa arivo, laharana voalohany. Afaka manova zavatra ve ny toe-tsaina? Iza mireto no eritreretinao hoe tena mahatonga anao ho sambatra? Ny zavatra iainanao, sa ny fototarazonao, sa ny toe-tsainao? Mety hisy eritreritra fa ny zavatra iaina ny mahatonga azy ho sambatra. Angamba izy ilaza hoe ho sambatra raha nanam-bola kokoa, na nanetriketrika be ny mariaziko, na salama kokoa. Raha ny marina nefa, dia miankina be dehibe amin'ny toe-tsainao no hasambatra anao na tsia. Tsy afaka manova ny fototarazonao mantsy ianao, sady tsy tena afaka manova ny zavatra iainanao. Ny toe-tsainao kosa azonao ovana. Manasitrana. Hoy ny oabolana toko fafito ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo. Ny fo falifaly dia sady mahasoa ny manasitrana, fa ny fahakiviana kosa mahamaina taolana. Misy vokany lehibe ary ny toe-tsaina. Mety andrisika anao hanatratra tanjony izany na hahatonga anao ho kivy. Mety hampiariary ny toetra tsaranao na ny toetra ratsinao koa izany rehefa misy olana. Tsy tena mihinao an'izany angamba ny olona sasany, ary mety hiteny hoe tsy hitako ny soa azoko raha manafina ny fahoriako aho fa mody mifantoka amin'ny lafitsaran-javatra. Na hijery lafitsaran-javatra aza dia tsisy ninininina iovy eo. Aleoko mijery ny zava-misy toy izay hanofy atoandro. Tombotombony ireo hevitra ireo. Mahasoa foana nefa ny mijery lafitsaran-javatra. Dia nio reto ohatra reto. Samy miezaka manao ny asany nary sy tovo. Rehefa nandinika ny asan'izy ireo nefa ny mpampiasa azy, dia nahita fa samy nanao fahadisoana lehibe izy ireo lahy. Nary.
Lany ny andro sy lany rondohana nao an'ity asa ity nefa mbola tsy mety foana. Tsy hay an'ity mihitsy aho. Na hiasa be eo aho izaho dia tsy ho tafavoaka e. Izaho tsy mahavita miezaka intsony.
Tovo.
Noresahan'ny mpampiasa anay tamiko ny zavatra tiany tamin'ny asako. Nanao fahadisoana lehibe vitsivitsy anefa, nandray lesona dia hiezaka hanao tsaratsara kokoa amin'ny sisa.
Ahoana ny hevitrao? Izy amin'izy ireo lahy no hahay kokoa ny asany rehefa afaka enim-bolana? Inary sa hitovy? Raha mpampiasa ianao, izy amin'izy ireo no tianao hiasa ao aminao? Rehefa diso fanantenana ianao, mitovy amin'ny aninary sa amin'ny anitovo ny fihetsikao? Mahalahelo be rondry sy bakoly indraindray satria manondrery. Samy manana ny fomba hiatrehany an'izany anefa izy ireo. Mifantoka be amin'ny tena ny rondro. Tsy mety manao zavatra ho an'ny hafa izy raha tsy hoe izy ireo aloha ny manao zavatra ho azy. Hoy izy, izaho tsy andany andro anao zavatra ho an'ny olona tsy afaka mamaly fity ahy. Miezaka mafy bakoly mba ho tsara fanasy anao zavatra ho an'ny hafa na mahay makasitraka izy ireo na tsia. Mampiatra ny voalazany Lioka toko fahenina andininy faraika amin'ny telopolo izy, ka izay tiany ataon'ny olona aminy no ataony amin'izy ireo. Tsapa ny bakoly fa mahasoa azy izany. Ahoana ny hevitrao? Izy amin'izy roa vavy no tianao atao namana? Izy amin'izy roa vavy no afa-po kokoa rehefa mifandray amin'ny olona? Raha manirery ianao, mitovy amin'ny anondrontra amin'ny any bakoly ny fihetsikao? Mety hahafantatra olona mitovy amin'nytovy sy bakoly ianao, na ianao mihitsy no mitovy amin'izy ireo. Azo antoka ary fa hitanao hoe misy vokany eo amin'ny zavatra ataonao ny toe-tsainao. Ahoana nefa raha mitovy aminary na irondra ianao? Misy fomba telo reto hanampy anao ahay jery lafitsaran-javatra rehefa misy olana. Voalohany, aza mifantoka amin'ny zavatra mahakivy. Hoy ny Baiboly, kivy ianao amin'ny andro mahory? Raha izany dia ho kely ny herinao. Oabolana toko fahefatra amby roapolo, andininy fahafolo. Inona ny dikan'izany? Raha mifantoka amin'nyzavatra mahakivy ianao, dia tsy hanana hery anatsarana na hiatrehana ny toejavatra misy ianao. Ohatra, tsy sambatra Julisa tamin'izy mbola kely. Nahantra ny fianakaviany ary mpisotro toaka be ny dadany. Ny findratrano foana koa izy ireo. Ny heritreritra Julisa tamin'ny voalohany hoe tsisy mangirana mihitsy ny fiainany. Ny ova nefa izany. Hoy izy, nanampy hanatsara ny fomba fijeriko ny Baiboly, na dia talohany nahavitany dada sineny niatrika ny olana nahazo azy aza. Mbola manampy hahanana toe-tsaina tsara foana ny Baiboly hatramin'izao. Rehefa manao zavatra tsy zakako ny olona, dia miezaka hatakatra ny antony anaovan'izy ireo an'izany. Hitany Julisa fa misy toro lalana maro ao amin'ny Baiboly. Manampy anao hiatrika olana izy ireny. Hoy ohatra ny Efesianina toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo. Ho avaozina trano kosa ianareo eo amin'ny herin'ny baiko ny sainareo. Afaka manova ny fomba fijerinao ianao araka io andiniteny io. Azonao avaozina ny toetsainao. Ezaka mitohy anefa izany satria milaza le andiniteny hoe tokony ho avaozina hatrany isika. Faharoa, mifatoha amin'ny zavatra mahafaly. Hoy ny Baiboly, manjombona foana ny andron'ny ory fa ny olona manana fo falifaly kosa to manao fety foana. Ho abolana toko fadimy ambin'ny folo, andinin'ny fadimy ambin'ny folo. Inona ny dikan'izany? Raha mifantoka amin'ny zavatra mahakivy ianao dia atsiaro ory ary toyny hoe manjombona foana ny andronao. Raha mifantoka amin'ny zavatra mahafaly anefa ianao dia anana fo falifaly. Anao ary ny safidy. Ohatra, lasa tsy dia afa mihetsika sy miteny tsara ihany koa satria ny didiny imbetsaka izy noho ny fivotosana atao amin'ny atidohany. Kivy be izy nandritra ny taona maro satria tsapany hoe tsy ho tratra ny tanjony. Ny ova nefa izy, hoy izy, tsy mifantoka amin'ny zavatra tsy vitako a, fa miezaka mieritreritra zavatra mampahery. Mamaky andiniteny eo amin'ny Baiboly ohatra ihany koa, hoy izy, manampy ahifantoka foana amin'ny lafitsaran-javatra izany. Mbola mieritreritra an'ireo tanjoko lavitra ezaka ihany a, nefa izay tanjona kely azoko tratrarina aloha ny ifantohako. Rehefa misy zavatra mahakivy ao an-tsaiko dia eritreretiko ireo zavatra be dehibe tokony hahafaly a. Azonao atao koa ny mifantoka amin'ny lafitsaran-javatra toany ihany koa. Raha miatrika olana ianao ohatra hoe aretina dia mieritrereta hoe tsy misy azo antenaina intsony ve? Tena tapidalaka le ve a? Sa mbola misy lalaka ivoahana ihany? Zavatra tsara foana eritreretina dia tsy eritreritra zavatra mahakivy ianao. Fahatelo, manaova zavatra ho an'ny hafa. Hoy ny Baiboly, mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Asan'ny apôstoly toko faharoapolo andinin'ny fahadimy amby telopolo. Inona ny dikan'izany? Tena ho afa-po ianao raha tia manome nefa tsy mitady valiny. Noforonina mba hikarakara izay ilain'ny hafa mantsika fa tsy izay ilaintsika fotsiny. Faly isika rehefa manome ary manampy antsika hiatrika olana izany. Ohatra, voan'ny aretin'ny hazon-damosiny Josué ary matetika izy ny maheno manaintaina. Tia manampy ny hafa nefa izy. Hoy izy, aleoko mitady fomba hanampiana ny hafa eo amin'ny zavatra ilainy andavanandro toy izay iteny hoe tsy vitako izany. Manao zavatra ho an'ny hafa dia lasa falifaly foana. Inona no azonao atao? Mitadiava hevitra mba hanampiana ny hafa. Raha misy marary ohatra ny mpiara-monina aminao, afaka mikarakara sakafo azy ve ianao? Misy zoky olona azo ompiananao ny raharahany ao an-trano ve? Rehefa mikarakara zaridaina ny olona iray dia manala ny ahidratsy izy ary mamafy voatsara. Ohatra izany koa atao, esory ny toetsaina ratsy izay mahatonga anao hifantoka amin'ny zavatra mahakivy. Afafazo kosa ny toetsaina tsara ary manaova zavatra mahatonga anao ho falifaly foana. Ijinja vokatra tsara ianao amin'izay ka ho faly sy ho afa-po ary ho tsapanao fa manova zavatra ny toetsaina. Misy olona mifady sakafo sasany noho ny fahasalamany. Azonao atao ohatr'izany koa ny toetsaina ratsy. Tapitra ny lahatsoratra.